Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Tämän pyhäpäivän Raamatun kohdat, evankeliumikohdat, ovat sillä tavalla mielenkiintoisesti, että jos katsoo eri vuosikertoja, niin oikeastaan niistä koostuu suurin osa yhdestä ja ainoasta Raamatun luvusta, yhdestä ainoasta evankeliumin luvusta. Ja en aio sikäli, kun hyvinkin todennäköisesti joku jotakin tästä tietystä luvusta vielä puhuu, niin en aio yrittääkään selittää sitä tyhjäksi, vaan haluaisin kuitenkin sen kokonaisuuden meille lukea Matteus 7 ja koko 29 jaetta. Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Sillä millä tuomiolla te tuomitsette, pitää teitä tuomittaman. Ja sillä mitalla, jolla te mittaatte, pitää teille jälleen mitattaman. Miksi siis näet raiskan, joka on veljes silmässä, ja et äkkää malkaa omassa silmässäsi? Taikka kuinka sinä sanot veljelles, pidäs, minä otan raiskan silmästäs, ja katso malkaa on omassa silmässäsi. Sinä ulkokullattu, heitä ensin malka ulos sinun silmästäsi, ja katso sitten, kuinka saisit raiskan ulos veljes silmästä. Älkää tantako koirille pyhää, ja älkää päärlyjänne heittäkö sikain eteen, ettei he niitä joskus tallaa jaloillansa, ja käännä itsiänsä ja repele teitä. Anokaat, niin teille annetaan, etsikäät, niin te löydätte, kolkuttakaat, niin teille avataan. Sillä jokainen, joka anoo, hän saa, ja joka etsii, hän löytää, ja kolkuttavalle avataan. Eli onko teistä joku ihminen, jolta hänen poikansa anoisi leipää, antaisiko hän hänelle kiven? Eli jos hän kalaa anoisi, antaisiko hän hänelle käärmeen? Jos siis te, jotka pahat olette, taidatte hyviä lahjoja antaa teidän lapsillenne, kuinka paljon enempi teidän isänne, joka on taivaissa, antaa niille hyviä, jotka häneltä anovat. Kaikki siis, mitä te tahdotte, että ihmiset pitää teille tekemän, niin te myös heille tehkäät, sillä tämä on laki ja profeetat. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on lavia ja avara tie, joka vie kadotukseen. Ja niitä on monta, jotka siitä sisälle menevät. Ja se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat, jotka sen löytävät. Mutta kavahtakaa teitä ne vääristä profeetaista, jotka teidän tykönne lammasten vaatteilla tulevat, mutta sisältä he ovat raatelevaiset sudet. Heidän hedelmistänsä te tunnette heidät. Hakeeko joku viinamarjoja orjan tappuroista, taikka fiikunia ohdakkeista? Niin jokainen hyvä puu kasvaa hyvät hedelmät, mutta mädännyt puu kasvaa häijyt hedelmät. Hyvä puu ei taida häijyjä hedelmiä kasvaa, eikä mädännyt puu hyviä hedelmiä kasvaa. Jokainen puu, joka ei kasva hyvää hedelmää, hakataan pois ja tuleen heitetään. Sen tähden tuntekaat heitä hedelmistänsä. Ei jokainen, joka sanoo minulle, Herra, Herra, pidä tuleman taivaan valtakuntaan, mutta joka tekee minun isäni tahdon, joka on taivaissa. Moni sanoo minulle sinä päivänä, Herra, Herra, emmekö me sinun nimes kautta ennustaneet ja sinun nimelläs ajaneet ulos perkeleitä ja ole sinun nimes kautta monta väkevää työtä tehneet. Ja silloin minä tunnustan, en minä teitä ikänä tuntenut. Menkäät pois minun tyköäni, te väärin tekijät. Sen tähden jokaisen, joka minulta nämä puheet kuulee ja ne tekee, vertaan minä toimelliseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja sade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja sitä huonetta sysäsivät, joka ei kuitenkaan kukistunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee minulta nämä puheet ja ei tee niitä, hän verrataan tyhmään mieheen, joka huoneensa sannalle rakensi. Ja sade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja sitä huonetta sysäsivät, joka kukistui ja sen lankeemus oli suuri. Ja se tapahtui, kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, että kansat hämmästyivät hänen oppiansa, sillä hän opetti heitä voimallisesti. Ja ei niin kuin kirjan oppineet. Aamen. Rakkaat ystävät, me elämme aika merkillistä, moninaista, surullista ja murheellistakin aikaa. Totta kai ihan ajallisessa ja maallisessa mielessä on monenlaisia haasteita ja vastoinkäymisiä, vaikeita ongelmia, joiden ratkaisut ovat ehkä vielä kadoksissa tai puolitiessä, kuten korona yhtenä mainitakseni. Mutta varsinaisesti ajattelen, miten me elämme yhteiskuntana ja kristillisenä kirkkona. Miten me elämme niinä, jotka kantavat kristityn nimeä. Millainen on siis henkinen, mutta enemmän vielä hengellinen tilanne ja ympäristö? Ei ole kovin vaikea vastata lyhyesti, että asiat näyttävät todella olevan sekaisin ja päälaillaan tai päin metsää. Ja jos jotain kehitystä näkee, niin kehitys näyttää kulkevan siihen huonompaan suuntaan. Meille kaikille tämä on varmaan tuttua. Moni on painanut pään alas ja masentunut. Ehkä joku on sitten, niin kuin joskus ihmisellä on tapana, niin tehdä vähän sovellettuja omia hätäratkaisuja ja niitä on monenlaisia, mutta yhtä kaikki tilannehan on säilynyt samana. Nyt sellainen mielenkiintoinen kysymys, että miksi tilanne on sellainen, että papit, teologit eivät tunne katekismusta, eivät tunne enää sitä katekismusta ollenkaan, missä oli kristinoppi, luterilainen tunnustus, josta täällä puhuttiin, mainittiinkin, niin siinä on täydellinen blackout, että se tarkoittaa luterilaisten tunnustuskirjojen oppia, eikä minkään muun instanssin tai johtohenkilön uusinta yhteenvetoa asiasta. Miten ollaan siinä tilanteessa, kun esimerkkejä voisi sanoa loputtomasti, miten ollaan siinä tilanteessa, otan nyt johonkin kiinni, mitä Elias tuossa sanoi, että teologien ja siis aivan tohtorien, monen teologian tohtorin selitys tälle tunnetulle sanalle Ecclesia semper reformanda est, seurakuntaan yhä uudelleen ikään kuin sen kuuluu löytää muotonsa uudestaan. Mutta se voidaan kääntää ja he ymmärtävät tämän. He sanovat suoraan, että tämä tarkoittaa, että todellinen Kristuksen kirkko uudistuu ja muuttuu koko ajan. Se, joka ei uudistu ja muutu, se ei ole kristillinen kirkko. Elikkä tämä saattaa olla niitä harvoja kohtia tunnustuskirjoista, mitä he tietävät tai heille on opetettu, ja sekin ymmärretään tuolla lailla. Pakko sanoa sen verran, että minä olen aika ajoin aika, vaikka siitä saa pääsärköä ja voi masentua itsekin, kun tuolla somessa keskustelee, mutta sitten siellä pappien suljetulla palstalla, niin minä joskus teen sitä aika urakalla. Ihan perusteluna se, että jonkun se on pakko tehdä. Niin poskettomia juttuja siellä kuulee. 4 päivän tällainen aika tiivis rupeama päättyi siihen, että kun minä koitin selittää, että minulla ei ole mitään tiettyä niin kuin perheessä tai suvussa, mitään tiettyä konservatiivitaustaa tai tällaista, eikä kukaan ole minua pakottanut tähän. Ja minä kannatan sitä, että Raamatun sanat luetaan ja luetaan monta kertaa ja uskotaan sellaisena kuin ne on kirjoitettu. Ja en muista edes sitä luetteloa, millä tavalla tämä oli kuulemma epäkristillistä ja miten minä olin ainoa, joka tietää, miten kaikki on. Ja sitten lukuisia kertoja, että minä tulkitsen asioita omaan korvasyyhyyni. Ja vielä hurjempia ja hullumpia väitteitä tuli vastaan. Ja sitten minä lopulta sanoin, että nyt kyllä riitti, että minä haluan miettiä rauhassa näitä tämän päivän asioita ja puheita, että tulkitkaa te tulkintanne ihan keskenänne. Eli niin kuin nykyään sanotaan, niin pitäkää tunkkinne. No, minä palaan sitten joskus sinne keskusteluun. Mutta kun siinä kohtaa, kun minä tuntien jälkeen lopetin sen, niin sitten jostain poimitaan joku irrallinen Raamatun lause. Ja yksi tohtori, teologian tohtori, joka minä en vielä tiedä kuin yhden ainoa asia, mistä me olemme samaa mieltä, niin hän poimi kuitenkin siihen sitten lopuksi, että kuinka sinä nyt sitten tästä, mikset nyt tätä enempää jaksa, että Raamattukin sanoo, että yksi nyt profeetoi ja sitten me muut arvostelemme. Mä luulen niin, että pistän sinne vielä tänä iltana sitten tämän, mitään sen enempää siitä kirjoittamatta, niin tämän kohdan vääristä profeetoista. Niin, jotta he voivat sitten miettiä sitä ja hän, että kuuluuko kaikkia kuunnella ja tarkoittaako tämä, että kun yksi puhuu, niin koko ihmispaljous, kaikki ne mahdollisine mielipiteineen saa sitten arvostella ja tuomita. Jolloin tietenkin käy niin, että enemmistö voittaa. No, mutta siis tilanne on tällä tavalla. Minä en tällä puheenvuorollani halua ketään siis masentaa, sanon sen jo tässä kohtaa. Tilanne on se, mikä on, mutta Jeesus ei ole vähemmän, hänen lahjansa eivät ole vähemmän, eikä Jumalan sana yksinkertaisesti ja lapsellisen varmasti kokonaan uskottuna ole mitenkään vähemmän. Ei vaikka teologit tai papit tai virallinen kirkko tai epävirallinen kirkko tai kuka sanoisi mitä. Mutta me näemme tällaisen helposti tämän synkkenevän illan. Ja eihän se nyt täysin väärä kuva tästä ajasta ole. Mutta jos mietitään, että miksi tilanne on tällainen. Miksi tällaista ihmeellisiä keksintöjä, kaikkia vastaväitteitä Raamatulle, kaikkia ylösalaisin kääntämisiä perinteiselle kristillisyydelle, niin jospas me kysytään kerrankin se, että mistä lähtien on näin ollut? Mikä käänsi tämän tilanteen? Oliko se musta surma, katoliset kirkolliskokoukset, oliko se paavi, oliko se valistusaika, menikö siinä vaiheessa kaikki mahdollisuus ja toivo, kun kokeillaan tällä tavalla vähän kepillä jäätä, tapahtuiko se ratkaiseva nurinmeno, rähmälleen meno siinä kohtaa, kun luovuttiin Bibliasta Raamatun käännöksiin? Vai missä kohtaa? Siinä kohtaa, kun tilanne kääntyi rajusti huonompaan, kun naispappeus hyväksyttiin? Vai sitten... Vai sitten vastako nyt on kaikki mennyt sekaisin, kun minnekään ei voi katsoa eikä mitään kuvia tai maisemia ei voi katsoa, kun joka puolella se sateenkaarilippu heiluu ja kirkolla ei näytä olevan suurelta osin muuta evankeliumia kuin että vihitään nyt hyvänen aika ihmeessä kaikki, eikä lukumäärälläkään niin väliä. Eli, ja sinulla olisi varmaan muita ehdotuksia, missä kohtaa tapahtui se ratkaiseva rähmälleen kaatuminen. Mutta tiedätkö, se ei ollut mikään noista, minkä minä mainitsin. Se oli niin kuin itse asiassa nähdään näistä, mitä tänä päivänä tapahtuu. Mitä kehitellään, suunnitellaan ja toteutetaan yhteiskunnassa, mutta erityisesti kirkossa. Ja se, missä kaikki meni pieleen ja koko homma kaatui, se löytyy sieltä jo Raamatun 3. luvusta. Sieltä syntiin lankeemuksesta. Mitä siinä tapahtui? Olen huomannut jo pitkän aikaa, että se on se, mihin lopulta palaa kaikki nämä eksytykset, kaikki nämä, mitä uutta erikoista tai perversia halutaan kirkkoon ajaa. Se kaikki pohjaa sinne. Mitä tapahtui syntiin lankeemuksessa? Ja tätä ei ymmärretä. Ei ymmärretä asiaa, että Jumalan kuva meissä ihmisissä meni rikki. Edelleen joka suunnalta ja yllättäviltä suunnilta kuulee, että kyllä me olemme Jumalan kuvia. Se on puutteellisen totuuden ilmaisemista, jolla ihmiset menevät harhaan. Me emme ole Jumalan kuvaa, me olemme rikkinäinen Jumalan kuva. Jumalan kuva oli sitä, että olimme niin kuin Jumala, joka tahtoo ja tekee ainoastaan hyvää. Ja se loppui syntien lankeemukseen ihmiskunnan kohdalla. Jumalan kuva on siis rikki meissä. Ja me kuulimme tuossa luvussa nyt sen yhden raamatun kohdan, missä kerrotaan, että puu kasvaa senlaista hedelmää kuin mikä on juuri tai mikä puu on kyseessä. Mätä puu kasvaa häijyt hedelmät. Mitäs muuta sieltä voisi kasvaa? Ja että tämä sekä syyllisyys Aadamin ja Eevan ihmiskunnan lankeemukseen ja myös meissä jokaisessa syntyjään oleva tämä syyllisyys ja taipumus pahaan, että sitä ei ymmärretä eikä hyväksytä ollenkaan. Katsokaa näitä kaikkia uudistuksia tai hankkeita. Ne lähtevät siitä liikkeelle, että love is love. Ihmisestä nousee kaikenlaista. Jos se on luonnollista, ihmiselle ominaista ja omaa, niin sehän kaikki on tietenkin hyvää, paitsi että ei ole. Koska ihminen on paha. Ihminen on rikkinäinen Jumalan kuva. Ei ehjä Jumalan kuva, joka tuo hyvän runsaudesta esille hyvää. Mutta siis sanon täydellä todella, tästä ei ole mitään käsitystä suurella osalla pappeja ja teologeja. Ei mitään. On hirvittävän vaikea jatkaa keskustelua sitten monien kanssa, kun eivät tiedä tällaista mitään, että varmaan ajattelee, että syntiin lankemus oli joku yksittäinen. Ja siitä ei mitään meille seuraa. Ja nyt puhutaan koko ajan, että se tekee jonkun kamalan kardinaalisynnin, joka menee edes sanomaan, että mitä ihmettä, että kiertokari, väititkö tuossa äsken, että homoseksuaalit eivät ole Jumalan kuvia? Sitten minä vastaan, että ei, en väittänyt, kun väitin, että me kaikki, joka ainoa, olemme rikkinäisiä Jumalan kuvia. Joka ainoa meistä on. Niin minä väitin. Ja silloin love is love, juu, kyllä, siinä mielessä, että syntiin lankeemukseen, meidän turmelukseemme kuuluu se, että me rakastamme sitä, kukin omalla tavallamme, meillä ei ole välttämättä niin kuin joillakin tämmöisiä pinnalla olevia asioita erityisenä kiusauksena, mutta meillä on omamme. Me rakastamme sitä meidän turmeltuneessa sydämessämme, jota Jumala vihaa. Siis me emme tee syntiä, hups, näin kävi vahingossa ja poikkeuksellisesti. Vaan me rakastamme sitä, mikä sytyttää Jumalan viha. Ja tämän selittäminen ihmisille, että jokainen muistaisi, että näin se todella meissä on, ei yhtään vähemmän. Ja tässä kohtaa tietenkin, jos näin pitkälle päästään, niin sitten kysytään, että miten ihmeessä sitten me voimme mukaan ikinä päästä taivaaseen, jos me olemme tällaisia. Tai kyllä minä useimmiten sain eilenkin lauseen, että hän ei ole, ettei oudoin selitys, mitä olen ikinä kuullut, ja täydellisen epäkristillinen. Mutta todella, mikä meille avuksi tällaisessa tilanteessa? Huomatkaa nyt, että se tilanne on, ei se ole niin, että jos jollakulla on nyt haava sormessa, niin minä menen ja puhdistan sen ja pistän siihen laastarin, ja eikä todennäköisesti asiaa sillä hoidettu. Vaan tämä vetoava tapa selittää, että voi kuinka kamalaa, kun seksuaalivähemmistöt eivät voi, he joutuvat koko elämänsä taistelemaan vastaan sitä, mikä on heissä sisällä ja luonnollista. Mutta ei se eroa meistä mitenkään, eikä kenestäkään muusta. Meidät on kutsuttu kristittyinä taisteluun meissä asuvaa vanhaa ihmistä, syntiä vastaan. Tämän päivänkin teksti sanoo yksi, että kun meidät on synnistä vapautettu, Jumalan lapseksi otettu, niin miksi enää tottelisimme ja pokkuroisimme syntiä? Mutta ei tämä taistelu lopu ennen kuin tämä elämä on ohi. Joku voi sitten erikseen ottaa yhteyttä minuun ja kertoa, kun jos tulee sellainen päivä, että nyt minä selätin synnin lopullisesti, niin sitten minä voin vastata, että olet väärässä. Että odotan nyt vaikka huomiseen, niin etköhän sitten jo huomaa. Jos ei huomaa huomenna eikä sitten jatkossa, niin todennäköisesti kristinusko ja Raamatun totuus on kateissa. Mutta meidän tilanteemme on siis tällainen, ja tämä vanha asia ja perustavia asioita kristillisessä uskossa, niiden unohtaminen ja päälaelleen kääntäminen on mahdollistanut sitten tämän perheasiat, avioliittoasiat, seksuaaliasiat, on voitu Jumalan tahto kääntää ylös alaisin. Koska ei se ole enää se, mitä Jumala tahtoo, vaan kyse on nyt siitä, ja huomatkaa, tämä on tämä näkökulma siihen, mitä tapahtuu, että kyse on siitä, että ihminen tahtoo näin. Viittasin valistuksen aikaan, niin kurkataan sinne Ranskaan, niin ei ole muuta Jumalaa kuin kansa, kaikki valtias. Me olemme tällaisessa tilanteessa. Jotkut näkevät koronapiikeissä ja sun muissa, vaikkei kaikki niistä varmaan yhtä hyviä ole, niin näkevät niissä pedonmerkkejä sun muita, mutta olemmeko todella niin sokeat, että me emme näe pedonmerkki on tässä, että Jumalan sivuuttaa ihminen. Ihmisen mielipide sivuuttaa Jumalan kannan asiaa. Ihminen ihmiseltä ihmiselle tulee Jumalan kirjoitetun sanan tilalle. Se on se, mikä on hengellisesti sisältö pedon merkissä ja lopun ajassa. Kaikki on vain tätä ihmisten välistä. Ihminen päättää, ihminen määrää. Ja Siitä on turha järkeä tai logiikkaa etsiä, sitä ei ole, mutta tämä tapahtuisi meidän silmiemme edessä siis koko ajan. Ihminen haluaa, ihmisen luontainen halu. Ihmiset ovat enemmistönä päättäneet näin. Ihmisten laki sanoo näin. Se täytyy panna nyt kirkkolainkin ja tunnustuksenkin yläpuolelle. Ihmisten tahto ja ihmisten laki. No, puhuisin tästä varmaan kovastikin liikaa, mutta tämä luku, jonka luin, kertoo jotakin siitä, että kuka, se on helppo, kuka on meille apu ja ratkaisu. Vaikka emme saisi kirkkoa tai omaa herätysliikettä tai jotain ihan erilaiseksi, niin kuka on se apu, varma apu ja tuki meille tästä eteenpäin ja aina taivaaseen saakka. Se on Jeesus Kristus. Mutta tämä Jeesus Kristus, niin kuin siellä keskustelussa näin ja monessa muussa keskustelussa, ihmiset unohtavat, että hän on sen kaltainen kuin Raamattu kertoo ja että hän on läsnä siinä sanassa, joka meillä on Raamatussa. Ja näin heille tulee niitä omia mielipidekiiltokuvaa Jeesuksia, joka suvaitsee kaiken niin kuin he ihmiset itse haluavat. Mutta Jeesus, eikö ole mielenkiintoista, että hän sanoo, että älkää tuomitko. Nimittäin hän tuli tuomittavaksi meidän edestämme. Onko tässä yksi, mihin meidän pitää kiinnittää huomiota, että me mittailemme ihmisten kesken, että onko millainen rikka silmässä, onko tuolla päin on pahempi? Vai ymmärrämmekö me, että me olemme ansainneet kuoleman ja helvetin, ja Jeesus on tullut tuomittavaksi, että meitä ei tuomittaisi. Se on sitten pohja sille, että me emme tuomitse muita. Mutta Jeesus opettaa tässä samassa, miten, mikä ei ole tuomitsemista. Hyvänen aika, hän sanoo täällä, hän nimittää ulkokullatuksi. Hän sanoi, että suurin osa jää taivaan ulkopuolelle. Näin sanoi Jeesus, joka juuri opetti, että älkää tuomitko. Monet menevät sitä leveää tietä aina kadotukseen saakka. Hän varoittaa vääristä profeetoista. Hän ei sanokaan, että kaikki kannat ja mielipiteet ja opetukset ovat hyviä, rakentavia, ainakin suvaittavia, vaan hän puhuu suoraan vääristä profeetoista, raatelevista susista. Ja sitten hän vielä sanoo, että sitten kerran Jumalan edessä, joka siis on edessä, riippumatta meidän uskosta ja mielipiteistä, että siellä tulee tilanne, missä moni yllättyy, että enkö minä tällä minun uskollani, minun käsityksilläni, minun ponnistuksillani, ja kieltämättä aivan ihmeellisillä voimateoillakin. Eikö sillä tavalla päästäkään taivaaseen? Ja tämä meidän aina rakastava, suvaitseva, ei tuomitseva Herramme sanoo, että tulee tapahtumaan niin, että hän monelle joutuu sanomaan, en minä teitä ikänä tuntenut, menkää pois minun tyköäni, te väärin tekijät. Olen monta kertaa, ja nykyään taitaa olla niin, että harvoin pidän puhetta tai saarnaa, että jättäisin siitä pois sen, että mikä on yksi tämän päivän teksti, missä meitä kehoitetaan, annetaan varoittava esimerkki, että sana, joka on Jumalan sana, joka on voimassa, jossa Jumala asuu, vaikuttaa siinä sanassa, niin ellei se uskossa sulaudu meihin, niin se ei hyödytä meitä mitään. Eli jotkut täällä tietävät, että minä toistan nykyään aika usein kahta asiaa, Jumalan läsnäolon sanaa ja sanaan suostumista. Ilman sitä ei meille jää muuta kuin tällaiset sanat kerran kuultavaksi. Siis riippumatta siitä, vaikka sateenkaariliput häviäisivät tai tuolla maanteillä tai kaupungilla liikkuessa ei mitään muuta näkyisikään kuin sateenkaarilippuja. Ja näin tämä luku päättyi siihen, mikä nyt minä tätäkin koitin selittää näille arvon kovin oppineille teologeille, että katsokaa nyt näitä suoria sanoja. Meidän Herramme sanoi, että joka kuulee hänen sanansa, hänen puheensa ja tekee niin. Eli siis kun Jeesus sanoo, että näin, niin silloin me liikumme sillä tavalla. Jeesus ei ole sellainen kuin tämä some, jossa on erilaisia sanoja ja teorioita singahtelee sinne tänne, vaan hänen sanansa on se, joka synnyttää meissä uskon ja uudistaa meidät ja antaa meille armon, antaa meille iankaikkisen elämän. Tätä vaikuttaa Jumalan läsnäolon sana. Tätä vaikuttaa Raamatun Jeesus. Ja hän sanoo suoraan, että yhden ja toisen kauniin päivän ja monenlaisen päivän halki se hiekallekin rakennettu rakennus pysyy pystyssä. Ja meidän on hyvä muistaa, että se voi olla komea, se voi kasvaa, se voi kätkeä taakseen monet muut. Niin että kirkotkin, kristilliset kirkot, kristillinen oppi, armon evankeliumi jää peittoon, kun tämä ihmisen omalle sanallensa ja omille mielipiteillensä rakentama hengellinen temppeli kasvaa kaikkein yli ja murskaa kaiken alle. Mutta Jeesus kertoo, kuinka siitä kerran käy, että sillä ei ole perustaa, se ei kestä, se lankeaa, kaatuu, hajoaa. Siitä ei jää yhtään mitään jäljelle. Sen tähden meidän Herramme on maailmaan tullut, että hän toisi meille armon ja totuuden, totuuden ja armon. Meillä on hänessä nämä molemmat kokonaisena. Hänessä ilman mitään tuomitsevista, ilman mitään suvaitsevaisuusmittareita, ilman mitään äänestyksiä. Meillä on tämä armo ja totuus täysimittaisesti meille huonoille, meille rikkinäisille Jumalan kuville, meille syntiin rakastuneille. Meille on armo ja se Jumalan kuvan korjaaminen on, nyt on vähän arveluttava vertaus, mutta se on vähän niin kuin näiden koronarokotusten kanssa, että sen täysin tehokkaan löytäminen ja kehitys, se on niin kuin vasta meneillään. Mutta Jeesus uudistaa Jumalan kuvan meissä sillä tavalla, että Jumala näkee meidät Jeesuksen omana, häneen turvaavana, nyt jo virheettömänä, puhtaana ja täydellisenä, Jeesuksen tähden. Mutta kun me kuljemme täältä sinne taivaaseen, niin se kuva uudistetaan niin, että se kuva on kokonansa totta. Eli meidän aiheuttamamme Jumalan kuvan rikkoutuminen seurauksineen. Jumala korjaa sen, mutta toivottavasti me kaikki tiedämme, että Jumala haluaa näin tehdä ja vaikuttaa tätä sanansa kautta. Mutta että eihän ole vielä päässyt tässä työssään loppuun saakka. Ja siihen lopetan, että tämä tarkoittaa, rakkaat ystävät, että Jeesus Kristus ottaa tänäänkin edelleen syntisiä vastaan. Ei käymään eikä tutustumiskäynnille, vaan ihan omakseen, antaakseen kaikki lahjansa, koko rakkautensa. Mikä takaa meille elämän ja iankaikkisen elämän. Aamen.